9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Evropski lideri odlučuju o datumu za početak pristupnih pregovora sa Srbijom. Hrvatska će najvjerovatnije produžiti za godinu dana rok za odjavu prebivališta, kaže hrvatski konzul u Beogradu. 76 osoba povređeno kada je pao deo krova tokom predstave u Londonu. Naše rukometašice igraju protiv Poljske za finale svjetskog prvenstva. Prenos od 18 časova na Radio Beogradu 1. U Nišu minus 5, Novom Sadu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 3, Kragujevcu minus 2. Najhladnije je opet u Sjenici, minus 17 stepeni. Danas, posle maglovitog jutra, sunčano, temperatura do 8 stepeni.
Prenajavljeno govorimo o magli koja ovog jutra smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj na celom području Vojvodine i u regionima Požarevca, Valjeva, Kraljeva i Vranja. Vidljivost je u pojedinim predelima manja od 100 metara, pa se savjetuje opreznija vožnja. Zbog niskih jutarnjih temperatura ima i poledice, a trenutno najklizavije deonice su na području Leskovca i u višim predelima Užica. Saobraćaj u Srbiji je trenutno umerenog intenziteta, ali se zbog početka vikenda i predstojećih praznika tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega iz pravca Mađarske i Hrvatske.
A evo i najavljenih vesti. Lideri zemalja članica Evropske unije u Briselu odlučuju o predlogu ministarskog savjeta da Unija u januaru počne sa Srbijom pregovore o pristupanju. Tokom rasprave, koja je najavljena za prepodne, evropski lideri usvojit će i pregovarački okvir za pristupne pregovore Srbije i Unije. U nacrtu zaključaka za sada stoji samo jedna rečenica u kojoj se kaže da lideri Evropske unije potvrđuju odluku ministara. Iz Brisela za Vesti u 9, Nataša Jokić.
Prema kalendaru predstojećeg grčkog predsjedavanja, pregovori o prijemu Srbije kao završna i nepovratna faza u procesu evropske integracije treba da počnu 21. januara međuvladinom konferencijom. I ovaj tehnički detalj, kako nam je rečeno, na samitu ovdje u Briselu, treba danas da bude i formalno potvrđen. Kako je za Radio Beograd 1 objasnio Jelko Kacin, izvestilac o Srbiji u Evropskom parlamentu, naša zemlja je posle Crne Gore druga koja će pregovarati po novoj, strožijoj proceduri, ustanovljenoj na osnovu negativnih iskustava sa, kako je rekao, Rumunijom, Bugarskom i Hrvatskom. On je objasnio da ta procedura podrazumeva da se na početku otvaraju pregovaračka poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravnu državu i bezbednost, ali u paketu sa poglavljima 5, 6 i 20 koja se odnose na javne nabavke i sve ostalo što govori o delovanju tržišta i suzbijanju monopola. Po Kacinu to znači da se na istu razinu po važnosti stavlja jačanje institucija, ljudskih prava i medijske slobode sa borbom protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala. Konferencija za novinare očekuje se oko podne.
I dalje govorimo o eurointegracijama naše zemlje. Sagovornica Vesti u 9 je Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Majo, šta konkretno građani dobijaju početkom pristupnih pregovora?
Konkretnih nekih dobiti za same građane Srbije odmah nakon formalne međuvladine konferencije neće biti, ali očekuje se u narednim mjesecima sa intenziviranjem pregovora, sa otvaranjem poglavlja, to je narednih mjeseci i godina, da dodam, da će se vidjeti konkretne rezultate reforme koje su nam preko potrebne bez obzira na proces evropskih integracija.
Još nije precizirano poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo, ali se zna da Beograd i Priština treba da potpišu pravno obavezujući sporazum. Šta to konkretno znači?
Kosovo sa početkom pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju ulazi u taj neki proces i prostor stabilizacije i asocijacije u kojem Srbija već jeste. I sve zemlje koje jesu u tom procesu imaju obavezu da zaključuju bilateralne sporazume koje su i političkog i ekonomskog karaktera. Znači, bez obzira na ovo uslovljavanje i ono što se tumači kao neki dodatni uslov u kontekstu normalizacije odnosa, ono što se svakako očekuje jeste da one koji su entiteti i države koje su u procesu stabilizacije i pridruživanja imaju takav jedan ugovorni odnos.
I za kraj, koliko bi mogli da traju pregovori Srbije i Evropske unije i da li postoji mogućnost da Srbija doživi sudbinu Turske?
Ne može se reći zaista koliko će trajati pregovori. To zavisi od pre svega zemlje koje u procesu pristupanja, u ovom slučaju od nas, jer sve obaveze i sve ono što jesu zadaci, negde na tom putu su na našim institucijama, građanima, privredi i tako dalje. Da traje sigurno minimum 6 godina, a što se tiče toga da li možda traje decenijama, kao što imamo primere nekih drugih zemalja koje su procesili stupanja, imamo primere i ovih koje su odustale u nekom momentu iz ovih onih razloga, to opet u velikoj meri zavisi od nas, a u ovom slučaju obično se to povezuje sa ovim zahtjevima koji u nekom momentu mogu biti neprihvatljivi za Srbiju, a koje se tiču Kosova i ove ranije pomenute normalizacije i eventualnog priznavanja. Ukoliko to bude postavljeno kao zahtjev, ukoliko reakcije budu negativne, pretpostavljeno to može zakočiti proces, kao i niz drugih reformi koje nemaju veze sa čisto političkim zahtjevima, a koje mogu da zakoče proces ukoliko ne bude rezultata.
Hvala najljepše na uključenju. Sagovornica Vesti u 9 bila je Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
A posle lokalnih izbora održanih u pokrajini, polako počinje konstituisanje lokalnih organa uprave. U Leposaviću i Zubinom Potoku na dužnost stupaju prvi gradonačelnici izabrani na decembarskim lokalnim izborima. Na severu Kosova je i Tanja Vojsić.
Tako je, danas je na svečanim sednicama u Leposaviću i Zubinom Potoku biti prisutan i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin, zadužen za Kosovo. On će prvo u Leposaviću prisustvovati sednici Skupštine opštine koja će se novo konstituisati i gde će Dragan Jablanović stupiti na dužnost. Nakon toga u 14 časova biće i sednica Skupštine opštine Zubin Potok i tamo će Stevan Vulović preuzeti svoju dužnost.
Sa severa Kosova za Vesti 9 javila se Tanja Vojsić.
Od 2010. godine čak 55.000 državljana Srbije podnelo je zahtev za azil, a oko 12.000 njih je deportovano iz zemalja Unije, pišu Novosti. Svakog meseca u postupku readmisije u Srbiju bude prisiljeno vraćeno između 50 i 180 naših državljana koji su ilegalno boravili u nekoj od evropskih zemalja ili tamo tražili azil. Podsećamo, evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström objavila je, odnosno ostavila je rok zemljama Zapadnog Balkana da do proleća pokažu jasne rezultate u suzbijanju broja azilanata koji stižu u Evropsku uniju, jer u suprotnom, kako je navela, rizikuju suspenziju bezviznog režima.
A da li će i na koji način uskoro biti rešen problem sa lažnim azilantima, možda će biti poznato već posle ministarskog foruma Evropska unija Zapadni Balkan, koji se danas završava u Budvi. Za Vesti u 9, novinar Radija Crne Gore, Gorica Milošević.
Pravde zemalja Zapadnog Balkana razgovaraće u Budvi o borbi protiv korupcije, reformi pravosuđa, pravosudnoj saradnji u krivičnim i građanskim stvarima, kao i o integraciji i pravima Roma. Uporedo s današnjim radnim sesijama sastaće se predsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministri unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević i Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Potpisat će protokol o saradnji i osnivanju zajedničkog centra za policijsku saradnju.
Sedište tog centra biće u Trebinju.
I u nastavku Vesti govorimo o regionalnoj saradnji i rešavanju problema u regionu. Naime, 29. decembra ističe rok da građani koji su izbjegli iz Hrvatske ili prosto napustili tu zemlju odjave prebivalište u Hrvatskoj. To može da se uradi u konzularnom odjeljenju Republike Hrvatske u Beogradu, pa su ispred konzulata u ulici Kneza Miloša već danima velike gužve. Ipak ovaj rok će najverovatnije biti produžen za pola godine ili čak godinu dana. Miodrag Linta, predsjednik koalicije Udruženje izbjeglica, kaže da građani mnogo gube odjevom prebivališta.
Njihove kuće i vikendice više neće biti tretirani kao stambeni objekti, nego će biti tretirani kao vikendice i morat će plaćati veliki porez. Neće imati zatim pravo glasa na lokalnim izborima, da biraju svoje predstavnike u opštinama, gradovima i županijama. Zatim, ako imaju vozila, traktore, automobile, neće moći da ih registruju. Zatim, neće moći da vade dokumenta u matičnim uredima, neće moći da plaćaju račune, struji, vodi i tako dalje.
Gordan Markotić, ambasador Hrvatske u Srbiji, kaže da postoji mogućnost da svi zadrže lična dokumenta i da se samo privremeno odjave.
Dakle, dugotrajno liječenje, školovanje, privremeni karakter odsustva iz države više od godinu dana. To se može napraviti do razdoblja do 5 godina, nakon 5 godina se može produžavati svake 3 godine. Ali u tom slučaju vi donosite potvrdu da ste privremeno u privremenom radnom odnosu, na primjer. Ako je trajni radni odnos, trajni odnos na neodređeno vrijeme, pa naravno da to onda nije privremeni. vi možete imati hrvatsku putovnicu, živjeti u Srbiji s adresom u Srbiji, s adresom u Frankfurtu, s adresom u Francuskoj, u Švicarskoj, ali to je vaša putovnica i vi ste državljani države Republike Hrvatske.
Osobe mlađe od 16 godina kojima su roditelji u Hrvatskoj prijavili prebivalište ne moraju ponovo prijavljivati svoje prebivalište, ali kada navrše 16 godina dužni su prilikom prvog ulaska u Hrvatsku da uzmu tamošnju ličnu kartu i tada mogu da prijave privremeni odlazak iz te zemlje.
I još jedna informacija o regionalnoj saradnji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sastaće se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Tema sastanka biće bilateralni odnosi dve zemlje. I visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko također će boraviti u Beogradu i razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima.
U vestima u 9 idemo u svet. Istražitelji u Londonu pokušavaju da utvrde šta je uzrok pada dela plafona na publiku u pozorištu Apollo, gde je prema najnovijim podacima povređeno 76 ljudi. Od tog broja 58 je hospitalizovano i niko od njih nije u životnoj opasnosti. U nekim izveštajima navedeno je da je na publiku najprije kapljala voda kroz pukotine plafona pre nego što se on obrušio. Pregled vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je vojni budžet za sljedeću godinu veći od 550 milijardi dolara. Budžet Pentagona za 2014. predviđa povećanje plata američkih vojnika za 1%, kao i sredstva za transfer pritvorenih u zatvoru Guantanamo na Kubi u neku drugu zemlju. Više od 80 milijardi dolara biće izdvojeno za akcije američke vojske u inostranstvu, najviše za operacije u Afganistanu. Predstavnici Irana i 6 svjetskih sila nastavili su razgovore u Ženevi na ekspertskom nivou kako bi praktično sproveli prošlomjesečni dogovor o privremenom zaustavljanju nuklearnog programa Teherana u zamjenu za ublažavanje ekonomskih sankcija. Razgovori su prekinuti prošle sedmice jer su Sjedinjene Američke Države pooštrile sankcije Iranu. Na aerodromu u prestolnici Filipina, Manili, napadač maskiran u policijsku uniformu ubio je gradonačelnika i još 3 osobe, a zatim pobegao na motoru. Gradonačelnik iz unutrašnjosti stradao je dok je sa članovima porodice čekao vozilo ispred aerodromske zgrade. Aerodrom u Manili nosi naziv po opozicionom političaru Benjinu Akinu, koji je na istom mestu pre 30 godina ubijen po izlasku iz aviona posle trogodišnjeg egzila.
9:13. Viši sud u Beogradu izreći će presudu za 12 optuženih za pljačku konvoja firme Securitas Service 10. marta prošle godine u Ustaničkoj ulici, kada je odneto oko 800.000 evra, a ta pljačka je popularno nazvana pljačka veka. Optuženi su prvom presudom zbog nedostatka dokaza bili oslobođeni optužbi, ali tu odluku je ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.
Idemo na Zlatibor. Jedna od kapitalnih investicija za Zlatibor je izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Za tu investiciju opština Čajetina dobila je donaciju od vlade Norveške i Švedske, ali ne i saglasnost vlade Srbije da počne sa radovima. Više o tome Zoran Žerevčić.
Izgradnjom kolektorske mreže i pumpnih postrojenja, opština Čajetina već je uradila značajan deo posla na sakupljanju otpadnih voda. Preostaje izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Za investiciju vrednu 3 miliona evra, polovinu sredstava obezbeđuju kroz donacije vlade Norveške i Švedske, drugu polovinu opština Čajetina. Nažalost, kao i u nekim ranijim projektima, lokalna samouprava Čajetine, gdje je na vlasti Demokratska stranka Srbije, ima problem da dođe do formalne saglasnosti nadležnog ministarstva da se projekat pokrene, kaže predsjednik Skupštine opštine Čajetina Miloje Rajović.
Samo su nam pravna procedura u Ministarstvu za zaštitu životne sredine u pitanju, jer neće gospoda da nam potpišu jedan načelan akt da se slažu sa tim projektom. Ja ću ih lično zamoliti da nam potpišu taj formalni dokument, jer mi ne tražimo novac od ministarstva, mi smo ga dobili iz inostranstva na osnovu nekog poverenja i samo tražimo tu formalnu saglasnost kako bi počeli izgradnju tog sistema.
Ukoliko bi radovi počeli na proleće, sistem za prečišćavanje otpadnih voda na Zlatiboru mogao bi biti u funkciji najkasnije 2016. godine.
Malo o kulturnim dešavanjima. Od danas Galerija Matice Srpske u Novom Sadu biće bogatija za još jednu zbirku. Ona se ovaj put odnosi na crteže, a o čemu je konkretno reč, javlja Bojana Karavidić.
Zbirka crteža biće predstavljena po celinama, autorska, hronološka, tematska, tehnološka.
Crteži su nastajali u razdoblju od 18. do našeg veka. Autorka je Mirjana Brmbota.
Sada zbirka crteža, zapravo zaključno sa 2011. godinom, broji 2330 radova od 149 autora i u te radove spada još i 15 skicen blokova.
Tek u 19. veku crtež postaje samostalna umetnička kategorija koja se zatim ubrzano razvija i populariše.
Izložbu smo koncipirali tematski, baš zbog te brojnosti crteža, zbog raznovrsnosti, zbog raznorodnosti, zbog velikog broja autora, zbog tog hronološkog raspona.
Pomenuti skicen blokovi poznatih slikara predstavljaju pravo malo blago koje govori o polju interesovanja pojedinaca.
Beležili su tim skicen blokovima, posebno kada su obilazili te neke starine, građevine, ruševine, manastire, tako da su vrlo onako zanimljivi i bit će i oni predstavljeni.
Novu zbirku crteža Galerije Matice Srpske večeras će otvoriti Simona Čupić sa Beogradskog filozofskog fakulteta, a o zbirci će, pored autorke Mirjane Brmbote, govoriti i Tijana Palkovljević-Bugarski. Imaćete prilike da je pogledate do 1. marta.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta. U polufinalu svetskog prvenstva rukometašice Srbije igraće protiv Poljske. I ovo što su do sada postigle za svaku je pohvalu, ali svima nam se čini da mogu još više. Sa tim su saglasni naši sugrađani koje smo pitali šta očekuju od večerašnjeg polufinala.
Očekujem da ćemo pobediti sa 10 golova razlike.
Očekujem pobedu pošto su pobedili Norvešku. Mnogo taktički dobro igraju i veoma su organizovani.
Očekujem pobedu. 10 gola razlike.
3 gola za nas, prednost. Ne znam da li ćemo biti prvi.
Dobit ćemo više od 11 golova razlike.
Sigurno ćemo pobediti sa 2 gola razlike. Sigurno ćemo biti šampioni.
Tako kažu naši sugrađani, a detaljnije o večerašnjoj utakmici, ali i dešavanjima na košarkaškim terenima, Slobodan Maletić.
Dakle, od 18 časova u Beogradskoj Kombank areni naša ženska rukometna reprezentacija igraće u polufinalu svetskog prvenstva protiv Poljske. Selektor Saša Bošković priželjkuje pred svega odličnu igru u odbrani i snažnu podršku sa tribina.
Normalno da ključ treba da bude ponovo fantastična odbrana i da postignemo tako neke, ajde da kažem, ne lake golovi iz te naše produžene kontre ili jako brzog nekog napada, ali ja mislim da je stvarno ključ svega do sada što nas je kažu ta fanatična borbenost i nepredavanje nijednog momenta kad svi misle u hali da, ali stvarno pre svega i zahvalnost publici, ali stvarno podrži, da li je prepoznala to, možda je već i u Nišu, ono prvo utakmicu protiv Jabana, kada smo isto tako loše startovali, pa nas je publika nosila, vide, to osjeća publika, ono što ja kažem, publika može da dođe u halu, ali ne može da da gol, znači može da pomogne, da napravi pritisak, ali opet od nas zavisi da li će biti 18. ja se nadam u nedelju i svih 22.000.
Budite uz naš program od 18 časova kada ćemo prenositi ovu utakmicu. A u drugom polufinalu od 20 sati i 45 minuta igraće Brazil i Danska. Košarkaši Partizana ostvarili su ogroman uspeh plasmanom u top 16 fazu Evrolige. Crno-beli su sinoć pred više od 8.000 navijača u hali Pionir poraženi od CSKA sa 73-62, ali su se našli među 16 najboljih evropskih timova, definitivno zahvaljujući Fenerbahčeu. Tim trenera Željka Obradovića je u pretposljednjem kolu poražen od Partizana u Istanbulu, a sinoć je pobedio u Francuskoj ekipu Nantera sa 95-76, direktnog Partizanovog konkurenta za četvrto mesto u grupi. Top 16 faza Evrolige startovat će već 2. januara, a crno-beli će se takmičiti u grupi sa Realom, Makabijem, ponovo ekipom CSKA, zatim Galatasarajem, Žalgirisom, Bayernom i Lokomotivom ili Panathinaikosom. Posle 14 kola takmičenja po 4 ekipe iz 2 grupe plasirat će se u play-off. Iz Partizana najavljuju da će utakmice top 16 faze kao domaćini igrati u Kombank areni. A Crvena zvezda se večeras oprašta od učešća u Evroligi ove sezone utakmicom sa Lietuvos Ritasom u Vilnusu, koja počinje u 18 časova i 45 minuta. Crveno-beli već uveliko razmišljaju o nastavku sezone u Eurokupu, gdje će se naći među 32 ekipe. Od 7. januara zvezda će se nadmetati u grupi sa Nižnji Novgorodom, Panioniosom i Bilbaom. Po 2 ekipe iz 8 grupa plasirat će se u osminu finala.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda traži novo i uvek novo. Da li ga stvarno hoće? Nije sigurno. Možda ni sama ne zna. U stvari znala bi, kada bi širom otvorila oči.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Najnoviji meteo izveštaj kaže da je u celoj zemlji temperatura u minusu, u Beogradu minus 3, u Novom Sadu minus 4, u Kragujevcu i Nišu 1 stepen ispod nule, Sjenica minus 14. Posle hladnog jutra dan će biti uglavnom sunčan. Dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Jutro i prepodne u Srbiji maglovito i tmurno, posle podne pretežno sunčano, jedino u Vojvodini i Negotinskoj krajini oblačno veći deo dana, u planinama sunčano ceo dan, a najviša temperatura od 3 do 8, u maglovitim područjima oko 0 stepeni. I u Beogradu ujutro i prepodne maglovito tmurno, posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura 4 stepena.
Temperatura jutros, ali i prethodnih dana svakako najavljuje dolazak zime. Zima će i zvanično stići sutra u 18 časova i 11 minuta.
Ovom informacijom i završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.